Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyə Səzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu və yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-14 dərəcə olacaq.
Rayonlara da yağmayacaq deyə sinoptiklər qərb küləyi əsəcək. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidirsiniz. Gününüz xoş keçsin deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma ANS-in məlumatına görə qısa fasilələrlə davam edir.
ATƏS Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv etsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyulub.
Qafqazda sabitliyi bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 18%-ə qədər artırır.
Və xəbərlərdən sonra hökumət Sovet dövründən qalma əmanətləri əhaliyə nə vaxt qaytaracaq? Bu barədə deputat Vahid Əhmədovla söhbət eləyəcək. Bizə 436-77-41 salı telefona zəng eləyə 050-744-101 salı nömrəyə 101-7 salı nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Hələli xəbərlər. Cəbhə bölgəsində atışma səngiyib, amma qısa fasilələrlə davam edir. ANS-in məlumatına görə gecə yarısına kimi Tərtər istiqamətində atışma gedib. İndi ancaq Həsənqaya istiqamətində qısa fasilələrlə döyüş davam edir. Atəşkəs dünəndən pozulub. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan ordusu 2 hərbi çetirib, amma ANS deyir ki, döyüşdə 4 Azərbaycan hərbisi həlak olub. Xəbər agentlikləri Azərbaycan tərəfinin Ermənistan tərəfinin 10-dan çox itki verdiklərini yazırlar. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Ermənistan və Azərbaycan atəşkəsin pozulmasına görə bir-birini ittiham edirlər. Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyi belədir ki, Ermənistan hakimiyyəti seçkidə baş verən qarşıdurmadan diqqəti yayındırmaq Qarabağın üzərinə yönəltmək istəyir. Ermənistan hökuməti müxalifətin mitinginə yığılanlara qarşı güc işlədib, azı 8 nəfər ölüb. İndi Yerevanda fövqəladə vəziyyətdir.
ATƏS Ermənistana müraciət edib ki, informasiya blokadasını ləğv eləsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyub. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində efirə buraxmırlar. İnternet saytını bağlayıblar. ATƏS-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi deyib ki, Ermənistan mətbuatı belə məhdudiyyət qoymaqla öhdəliklərinə əməl etmir.
Qafqaz regionunda və Mərkəz Asiyada sabitlik isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə eləyəcəklər. Bakıda NATO Parlament Assambleyasının seminarı başlayır. Tədbirdə 50-dən çox nümayəndə iştirak eləyəcək. NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Jose Lelo da Bakıdadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Qətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail və Fələstin Qəzza zolağında üz-üzə gəliblər. İtki barədə məlumat yoxdur. İsrail qüvvələri zirehli maşınlarla Fələstinin şərqinə Xan Yunis ərazisinə giriblər. İslam Cihad hərəkatının üzvlərinin toplaşdığı evi mühasirəyə alıblar. İsrailin Qəzzaya hücumu vaxtı son bir həftədə 120-dən çox Fələstinli həlak olub.
Demokrat Barack Obama 12-ci dəfə ilkin seçkidə rəqibi Hillary Clintona qalib gəldi. Obama Vermontdakı ilkin seçkini udub, indi Ohio və Texasda səsləri sayılır. Rhode Island'da da səs vermə qutarıb. Respublikaçı John McCain isə demək olar ki, rəqibi yoxdur. O, Texasda qalib gəlib.
Rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Bunu Çinin baş naziri bildirib. Çin hərbi xərclərini bu il təqribən 18% artıracaq. Ölkənin baş naziri deyib ki, ordunu inkişaf etdirmək Çinə imkan verəcək ki, təhlükəsizlik barədə hədələrə cavab vermək üçün qabiliyyətini artırsın. Çinin suverenliyini, təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün daha yaxşı qoruya bilsin. Birləşmiş Ştatlar deyir ki, Çinin hərbi xərcləri belə artırmağından narahatdır, amma Pekin bildirir ki, bu iddialı addım deyil.
Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləridir. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətər davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi kütlələr
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 frekvenslərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı efirdə davam edir. Dünən atəşkəs pozuldu Azərbaycanla Ermənistan Səlahlı Qüvvələrinin təmas xəttində Tərtər və Göranboy rayonlarında. Azərbaycan tərəf itkilərin olduğunu bildirir, atəşkəsin pozulmasında isə tərəflər bir-birini günahlandırır. Amma gələn məlumatlara görə, daha doğrusu Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumata görə, dünən günün sonunda Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə Nazirliklərinin baş qərargah rəisləri Seyran Ohanyanla Nəcməddin Sadıqov insidentlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan tərəfi bu haqda hələ heç bir məlumat verməyib. Yaxın vaxtlarda biz istəyirik ki, Eldar Sabiroğlu ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxlayaq və bu bəzi suallarımıza cavab alaq. Hələlik isə Marif Çingizoğlu'nun reportajı gələcək. Biz belə bir suala cavab axtarmışıq ki, atəşkəsin pozulması, atışmanın dünən səhər saatlarından gecə yarıya kimi davam eləməsi iriyən əməliyyatların başlanmasına səbəb ola bilərmi? Danışıqlara fasilə verildiyi bir məqamda bu mümkündürmü? Marif Çingizoğlu'nu dinləyək.
Atəşkəsin pozulması Ermənistanda ictimaiyyətin diqqətini ölkədəki gərginlikdən yayındırmağa yönəlib. Fikirlərini öyrəndiyim hərbi və siyasi ekspertlərin hamısı demək olar ki, bu fikirdədirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində də hesab edirlər ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkədə getdikcə gərginləşən vəziyyətdən vətəndaşların diqqətini yayındırmaq üçün atəşkəsin pozulması kimi təxribata əl atıb. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bütün baş verənlər danışıqlar prosesinə təsirsiz ötüşməyəcək. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfər olsa Tərtər və Göranboy rayonu ərazisində atəşkəsin pozulmasının geniş hərbi əməliyyatlara keçəcəyinə inanmır.
Düşünmürəm ki, yəni bu atəşkəs pozulsun. Ermənistan tərəfi çox gözəl bilir ki, indiki həssas məqamda onlar Ermənistandakı vəziyyəti nəzərə alıb belə bir addım atmazlar. Ona görə də mən bu atəşkəsin belə deyir, böyük fazaya keçməsini qətiyyən düşünmürəm və çox güman ki, sabada bir gündə ATƏT xətti ilə müəyyən bəyanatlar səslənəcək və ondan sonra da atəşkəs kəsiləcək, yəni problem yoluna qoyulacaq.
Digər tərəfdən o həm də deyir ki, 1994-cü il mayın 12-sində Bişkekdə imzalanan atəşkəs sazişindən sonra bu cür atəşkəs pozuntuları dəfələrlə olub. Üzeyir Cəfərova görə atəşkəsdən bir neçə il sonra qeydə alınan ən böyük atəşkəs pozuntusu isə Ermənistanla sərhəddə Qazax rayonu ərazisində olub. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev də məsələyə geniş hərbi əməliyyatlar kimi yanaşmır. İlxan Mehdiyev deyir ki, burada yenə də diqqəti ən çox çəkən məqam Ermənistanın hadisə barədə Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində dünya ictimaiyyətinə birinci xəbər verməsidir.
Osmanlıyan Azərbaycan tərəfini qabaqlayaraq, əlavəsində Müdafiə Nazirliyi yox, Xarici İşlər Naziri çıxıb bu informasiya mübarizəsində qələbə çalmaq üçün üçün informasiyanı o dünyaya. Yəni, bu baxımdan onlar göstərir ki, yəni Azərbaycan tərəf üçün aşağı.
Hələlik atəşkəsi kimin pozduğu barədə ziddiyyətli fikirlər var. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulmasında erməni tərəfinin, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə Azərbaycan tərəfinin günahını olduğunu iddia edir. Ordu ilə bağlı ictimai təşkilatların hazırladıqları hesabatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs elan olunandan bəri 14 il ərzində Azərbaycan ordusunda bu cür atəşkəs pozuntuları və digər müxtəlif hadisələr nəticəsində 2500-ə yaxın itki olub. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bu məlumatları təsdiqləmir.
Bu Marif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Ötən həftə sonu daha doğrusu Ermənistanda seçkilərdən narazıların mitingi dağılandı. Azərbaycanda belə bir ehtimal gündəmə gəlmişdi ki, bundan istifadə edib cəbhə xəttində Ermənistan tərəf atəşkəsi poza bilər. Bu zəif ehtimalıydı, amma artıq atəşkəsi pozuldu dünən. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi general-leytinant Nəcməddin Sadıqov da dünən aynısı bildirib ki, Ermənistandakı siyasi vəziyyətlə bağlı da atəşkəsin sürəkli şəkildə pozulması, Ermənistan atəşkəs rejimini pozmaqla ölkədə yaranmış daxili gərginlikdən diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır və Azərbaycan ordusunu hərbi hərəkətlərə təhrik edir. Əli Həsənov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da bildirib ki, atəşkəsin pozulması Ermənistanın növbəti təxribatıdır və ölkədə yaranmış daxili siyasi gərginlikdən həm Erməni xalqının həm də beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaq məqsədi güdür. Bu Azərbaycanda ilkin reaksiyalardır. Biz indi istəyirik Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə əlaqə saxlamaq istəyirdik. Hələ ki prodüserimiz işarə verir ki, demək əlaqəmiz alınmır. İndi bir məlumat var, onu Ülviyə çatdıracaq
sizə. Afanın xəbərinə görə Müdafiə Nazirliyi deyib ki, Ermənistan tərəfinin 12 əsgəri həlak olub, 15 nəfər ağır yaralanıb. Azərbaycan ordusu isə 3 nəfər itirib. Bundan başqa məlumatlar da var. ANS-in məsəl üçün məlumatına görə Azərbaycan tərəfi 4 əskərini itirib. Azərtacın Dövlət Agentliyinin axşam saat təqribən 10 radələrinə olan məlumatına görə Azərbaycan ordusunda Azərbaycan tərəfindən erməni tərəfinin arasında atəşkəs pozulub və Gəncəbəsar bölgəsi üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə Gölənboy rayonunun Tapqara qoyunu kəndinin sakinləri Rəhim Əli və Miraləm Heydərov həyətiyyənin sahələrində işləyərkən erməni əsgərlərinin iri çaplı silahlardan açdıqları atəş nəticəsində yaralanıblar. Faktı Gölənboy rayonunun icra hakimiyyəti də təsdiqləyib. Bundan başqa Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, intensiv olaraq pozulub cəbhə xəttində atəşkəs və Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Azərtaca Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəsi pozmaqla dünya birliyinin diqqətini ölkədə baş verən ixtişaşlardan yayındırmağa çalışır. Bu da Azərtacın rəsmi məlumatı idi. Biz birazdan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq və cəbhədə indi nə baş verir bu barədə öyrənməyə çalışacağıq. Hələlik görək qəzetlər bu barədə nə yazırlar.
Ekspres yazar ki, Qarabağ cəbhəsində bir günlük müharibə. Gün səhərin baş məqaləsi isə belə adlanır.
Müharibə başladı mı? Dünən gün boyunca davam edən döyüşlərdə 4 əskər itirib Azərbaycan tərəfi. Deməli, Gün Səhər qəzeti politoloq Müsavat Məclisinin sədri Sülhəddin Əskərdən müsahibə alıb. Sülhəddin Əskər bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən bu məsələ əslində daha çox siyasi məsələyə oxşuyur. Rəsmi Yerevan diqqəti doğrudan da baş verənlərdən, siyasi hadisələrdən çəkindirməyə çalışır, amma Azərbaycanın bu əməliyyatı başlaması o qədər də real görsənmir. Bir ehtimal da söyləyir ki, Sülhəddin Əkbər ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan hərbi qüvvələrinin bir qisminin Dağlıq Qarabağdan İrəvana aparıldığını nəzərə alıb hücuma keçib, amma Sülhəddin Əkbərin fikrincə bu o qədər də inandırıcı variant deyil. Çünki əgər Azərbaycan tərəfi hücum əməliyyatına başlasaydı, yalnız bir kənddən və döyüş mövqeyindən deyil, bütün cəbhə boyu əməliyyatlara başlayardı. Kiçik təmaslı toqquşmanın olması daha çox Ermənistan tərəfinin maraqlarına xidmət göstərir. Amma Sülhəddin Əkbərin proqnozuna görə Yerevanın bu addım atmağı ictimai rəyə təsir eləyəcək. Çünki Ermənistanda indi bütün informasiya mənbələri blokadadadır və dövlət agentliklərinin yaydığı xəbərlər Ermənistan ictimaiyyətini doğrudan da sakitləşdirəcək. Bunu Gün Səhər yazırdı.
Ülviyə, qəzetlərin icmalına bir qısa fasilə verək. Prodüserimiz deyir ki, artıq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu xəttədir. Eldar bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Eldar bəy, nə xəbər var cəbhədən? Son məlumat nədir?
Atəş dayanıb mı? Açışma
atəş dayanıb mı? Hazırda dayanıbdır, lakin martın 4-də səhər tezdəndən martın 5-i gecə saat 1-ə qədər atəşkəs davam edibdir, pozulubdur. Atışma davam edibdir. Hər iki tərəfdən də itkilər var. Mən bu barədə gecə saat 11-də öz rəsmi məlumatımızı yaymışıq. 3 nəfər bizdən həlak olubdur, 1 nəfər yaralanıb. Ermənilər atışma zamanı ermənilərin düşmən tərəfdən 12 nəfəri məhv edilib, 15 nəfəri isə ağır yaralanıb. Görürsünüz, bir adi yəni bu atəşkəs rejiminin pozulması nələrə gətirib çıxardı?
Mülki şəxs
bu barədə düşünməlidirlər. Onlar bunu elə-belə sıradan və yaxud təsadüfən etməyiblər. Ermənistanın daxilində cərəyan edən hadisələr, beynəlxalq birliyin qanlı olaylardan, vətəndaş qarşı durmasından diqqətini yayındırmaq məqsədi ilə Azərbaycana qarşı təxribata əl atdılar. Azərbaycan ordusu da onların deməli düşmənin layiqli cavabını verdi, qəhrəmanlıq göstərərək əskərlərimiz cəbhə bölgələrində öz torpağımızın çeşiğini çekti. Dövlət müstəqilliyimiz bugün...
Eldar bəy, üzr istəyirəm, mülki şəxslərdən xəsarət alan, yaralanan olubmu?
Çünki... Bu barədə məlumat verirlər, lakin bunların heç bir əsası yoxdur. Heç bir mülki şəxs yaralanmayıb, heç burnu da qanamayıb.
Azərtacın xəbəri var ki, Goranboyda iki nəfər Tapqara qoyunun sakini erməni əsgərlərinin iri çaplı silahlarından yaralanıb.
Yox, Azərtacı bilmirəm onu hardan alıbdır, lakin məndə belə bir məlumat yoxdur. Bizim bir deməli yaralımız var.
Aydındır. Belə bir sual vermək istəyirdim. Bu erməni tərəf dünən məlumat yayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə Nazirliklərinin baş qərargah rəisləri dünən insidentlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bu haqda hər hansı bir məlumat verə bilərdinizmi? Belə bir təmas oldu.
Mən hələ səhər tezdəndir. Bu bilmirəm, bu məlumatım yoxdur. Bir qədər sonra əgər əlaqə saxlasanız öyrənib deyərəm.
Bəs bununla bağlı, dünən atışmanın pozulması ilə bağlı, daha doğrusu üzr istəyirəm, atəşkəsin pozulması ilə bağlı beynəlxalq qurumlara məlumat vermisinizmi konkret olaraq ATƏT-ə?
Bilirsinizmi, son zamanlar atəşkəs erməni silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə pozulur. Biz də bu barədə beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara öz fikirlərimizi çatdırırıq. Ermənistan bütün beynəlxalq qanunları pozduğu kimi atəşkəs rejimi barədə də əldə edilmiş razılaşmanı demək olar ki, pozmaqda davam edir və bu ənənə şəklini alıbdır. Baxmayaraq onun qarşısı alınmır. Mən hesab edirəm ki, atəşkəs rejiminə nəzarət edən beynəlxalq qurumlar öz missiyasını ciddi şəkildə aparmalıdır.
Adəndə. Eldar bəy, axırıncı sualı vermək istəyirdik sizə.
Eldar bəy, indi demək olarmı ki, cəhbə bölgəsində atəşkəs tam səngib, çünki aynısın Qarabağ bürosu deyir ki, hələ də qısa fasilələrin atışma gedir.
Ola bilsin ki, qısa orada hərdən bir atəş səsləri eşidilsin, lakin atışma dayanıbdır. Bunun başlamasına qarantiya verməkdə və ya başlayıb-başlamaması haqqında dəqiq qarantiya da, təminat da demək olmaz. Çünki ermənilər təxribatla məşğuldurlar. Hər zaman istəyirlər ki, Azərbaycan ordusunu təxribata çəksinlər və bu qanunsuz işləri ilə də son bax bir gündə belə işlərin biz şahidi olduq.
Təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində Eldar Sabiroğlu idi, Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri idi. O son məlumatları bizə çatdırırdı ki, Eldar Sabiroğlu deyir ki, artıq cəbhə xəttində atışma demək olar ki, dayanıb. 3 nəfər Azərbaycan əsgəri həlak olub, hadisə zamanı ölüb. Bu məlumatları çatdırdı, çünki rəqəmlərlə bağlı ziddiyyətli məlumatlar var idi. Ona görə biz də bu rəqəmləri verəndə çalışırıq ki, rəsmi mənbələrə istinad edək.
Xəbərdə verilişi isə davam edir. 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlərini azadlıqradiosu.az saytından da dinləmək mümkündür. Birazdan müzakirəyə başlayacaq. Sovet dövründən qalma əmanətlər nə vaxt qaytarıla bilər?
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dümintə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi görək qəzetlər nədən yazırlar. Birazdan isə müzakirələrə başlayacağıq. Hakimiyyət internetə nəzarəti gücləndirmək istəyir. Belə bir məlumatı bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib.
Azərbaycanla heç kəs ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu da Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsinin, daha doğrusu bölgələrə səfəri zamanı deyib, Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Hakimiyyət interneti nəzarətə götürmək istəyir. Osman Gündüz deyib ki, internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı yaradılan Koordinasiya Şurasının əsasnaməsi bəzi informasiyaların məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internetə qoşulmanın məhdudlaşdırılması ilə bağlı plan hazırlayır. Bu barədə Turana Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyib. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda Nazirlik tərəfindən Azərbaycan internetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı koordinasiya şurası yaradılıb. Bu şuraya bir sıra QHT-lər, rəsmi qurumlar və provayderlər daxil olub. Amma əsas məqsəd Azərbaycanda internetin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan domenlərinin qeydiyyatı və metodiki göstərişlərinin hazırlanmasıdır. Osman Gündüz bildirib ki, əsasnaməsində ölkə internetinin inkişafına mənfi təsir göstərə biləcək 3 bölmə də var. Belə ki, əsasnamə bəzi informasiyaların məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur. İkincisi, koordinasiya şurasında QHT-lərə ancaq müşahidəçi statusu verilib və onların qərarlara təsir mexanizmi olmayacaq. Üçüncüsü isə koordinasiya şurasının qərarları qeydsiz şərtsiz yerinə yetirilməlidir ki, bu da söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər.
Məhbus qadın bir aydır ki, aclıq eləyir. Yeni Müsavat qəzeti yazır, keçmiş deputatlığa namizəd Səyyarə Heydərova şərlənərək həbs olunub. Belə bir yazını dərc edib Yeni Müsavat qəzeti. Səyyarə Heydərova qəzetin yazdığına görə indi Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidməti müalicə müəssisəsində saxlanılır. Bir aydan çoxdur ki, aclıq elan edir, o qanunsuz tutulduğunu deyir. Qəzetin yazdığına görə Səyyarə Heydərova məhz tikinti şirkətinin qəzəbinə tuş gəlib, onun mülki mübahisəsi var.
Və son bir qəzetdən biz məlumatı deyək. Azərbaycan qəzeti yazır, daha doğrusu qəzet ölkə başçısının regionlara səfərini geniş işıqlandırıb və prezidentin çıxışından statlar verib. Prezident deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hərbi gücünün artmasından orduya daha çox vəsait ayırmağımızdan narahatlıq keçirir, amma bu bizim işimizdir. Zəif olduğumuz zaman heç kim bizə kömək etmirdi. Nəhayət ki, artan ordu potensialı problemin həlli ilə nəticələnəcək. Artıq zamanı zaman deyil, heç kəsin Azərbaycanla ultimatum dili ilə danışmasına, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına imkan verməyəcək. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Artıq 10-a 20 dəqiqə işləyir və biz müzakirəmizə keçək. Bayaqdan da mövzumuzu izah edirik. Vətəndaşların Sovet dövründən qalma əmanətləri, banklara qoyulan əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? İndi telefon xəttində parlamentdə bununla bağlı yaradılmış işçi qrupun üzvü Vahid Əhmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Vahid müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Vahid müəllim, son məlumatlar istəyərdik bununla bağlı. Allah, üzr istəyirəm, siz radionun səsini alardınız da.
Bəli, işte.
Vahid müəllim, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlara verəcəyi məbləğ təxminən nə qədərdir? Yəni, həmin o əmanətlərlə bağlı rəqəmlər var?
Ümumiyyətlə, Sovet vaxtında 1 yanvar 92-ci ilə qədər olan əmanətlərin məbləği 4 milyard, harca 600 milyon rubla yaxındır. Bu da təxminən bizim hesablamalarımıza görə harca 620 milyon dollar vəsait edir.
İndi bu əmanətlərin qaytarılması istiqamətində son məlumat nədir? Hansı iş gedir?
Əmanətlərin qaytarılması barədə bir çoxdandır ki, bu çalışırıq ki, bu əmanətlər qaytarılsın. Milli Məclisin iclaslarında çox bu məsələni qaldırmışıq. Nəhayət Milli Məclisin sədrinin təklifinə xüsusi komissiya yaradılıb Milli Məclisdə. Orada həm hüquqşünaslar, həm deməli iqtisadçılar fəaliyyət göstərir. İndi yəni biz o məsələnin üzərində işləyirik. Azərbaycan hökumətinə məktublar göndərmişik, o cümlədən Maliyyə Nazirliyinə, Kapital Banka ki, bütün məlumatları bizə versinlər ki, baxa görək məsələ nə yerdədir. Ondan sonra oturub qanun layihəsinin üzərində işləyəcək ki, qanun layihəsi hazırlanıb Milli Məclisin müzakirəsinə veririz.
Biz bu müzakirəni əsasən dinləyicilərimizin xahişi ilə qurmuşuq. Xeyli bizə telefon zəngləri olur. İndi Vahid müəllim xəttədir. Siz istəsəz 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Əmanətlərlə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. İsmarış göndərə bilərsiniz bizə 050-744-101-7 sayılı mobil telefona ismarışlarınızı göndərib suallarınızı verə bilərsiniz.
Vahid müəllim, hələlik bir sualı biz verək. Demək, hələ qanun layihəsi işlənəcək gələn həftədən itibarən. Sonra bu parlamentdə, komissiyalarda müzakirə olunacaq. Yəni, bir xeyli vaxt tələb olunacaq. Nə, təxminən nə vaxta nəzərdə tutursunuz ki, qanun qəbul olunsun
biz
və vətəndaşlar alsın?
Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə bu il 2008-ci ildə bu əmanətlərin verilməsinə başlamaq lazımdır. Bizim proqnozumuz belədir. Amma orada müəyyən sualların üzərində biz əsas işləyirik. Yəni, məcburi köçkün qaçqınlarla əraqdar bir sıra problemlər var. Onların arxı materialları üzərində iş gedir bu dəvə. Və bir də ki, əsas nə qədər vaxta vermək, ilk növbədə kimlərə vermək, nə cür vermək, qiymətli kağızlar formasında vermək, nəqd pul formasında vermək və s. o meseleler üzerinde müzakereler gelir komisyada. Yakin ki haradasa bir 10-15 güne biz geniş açıklamalar vereceğiz onlara.
Burada mübahisə doğuran məqamlar hansıdır? Tutaq ki, əmanətin hansı formada qaytarılması ilə bağlı vaxtla?
Mübahisə doğuran məsələlər əsasən əmanətin hansı əmsalla qaytarılması məsələsi var bir. Yəni, misal üçün Qazaxıstanda birinin 150-yə nisbətində qaytarıblar. Orada faktiki olaraq əmanətçilər heç nə qazanmayıblar. Mən sizə deyirdim ki, uduzublar. Belə bir qaytarma bizə sərfləmir. Pribaltikada azdan çoxdan biz qaytarmayıblar o məbləği, o sərfləyir misal üçün. Ona görə də Azərbaycanda maliyyə cəhətdən imkan var və biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətlə az məbləği olan insanlar yüksək əmsalla həmin vəsaiti götürməlidirlər. Biz belə başa düşürük. Amma yüksək məbləği olan insanlar ola bilər ki, kiçik əmsalla bu vəsaiti götürsünlər. Bu məsələlərdir. İkincisi, bayaq qeyd elədim, məcburi köçkün və qaçqınların bir sıra materialları var. Yəni, arxiv materialları eləsi var ki, iti, batı, facalı ilə əlaqədər və digər ilə əlaqədər. Onlar üzərində iş gedir. Ona da belə məsələlər var ki, bunlar hamısı araşdırılmalıdır, o da aşkara çıxarılmalıdır.
Amma ilkin növbədə yaşlı nəslə verəcəksiniz də, yəni bu təqaüdçülərə?
Bəli, bizim ümumiyyətlə fikrimiz belədir ki, yaşlı nəslə birinci növbədə verək, bunu həll edək. İndi amma hamısı aslıdır, deməli, bu qanunun qəbul edilməsindən, oradakı gedən müzakirələrdən əsasən.
Yaz sessiyasında müzakirə oluna bilərmi bu qanun?
Biz çox çalışırıq ki, yaz sessiyasında müzakirə olunsun.
Hansı nisbətin üzərində daha çox dayanmışsınız?
Nisbəti ələlik müəyyən eləməmişik və eləsək də biz ələlik onu deyəndə ölür, açıqını istəyəyim. Çünki onun üzərində iş gedir, ələlik o nisbət barədə danışmaq çətindir, çünki Kapital Bank'dan ki bütün materiallar bize daxil oldu. Ondan sonra biz onun üzerinde işleyeceğiz.
Vahid Mənim, siz Əhməd Umuz'a xəttə gözlüyün. Qubad İbadoğlu İqtisadçı Ekspert öz fikirlərini bildirsin bununla bağlı. Qubad Bey, sabahınız xeyir olsun.
Ha, abətiniz xeyir.
Qubad Bey, siz necə qiymətləndirirsiniz hökumətin bu istiqamətdə fəaliyyətini? Yəni, neft gəlirləri müqabilində əmanətlər hələ də qaytarılmayıb.
Əvvəla mən təşəkkür edirəm Vahid müəllimə ki, belə bir təşəbbüsdə parlamentdə çıxış eləyir və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təşəbbüslər parlamentdə zaman-zaman olub. Bir vaxtlarda bilirsiniz ki, hörmətli deputatımız Əli Rzayevin bir qanun layihəsi əmanətlərin bərpası haqqında belə bir sənədi təqdim olundu müzakirə üçün, amma sonradan yenə də məlum oldu ki, əsas məsələ heç də qanunlarda bunun necə və hansı əmsallarla qaytarılmasında deyil, əsas məsələ doğrudan da sizin qoyduğunuz kimi vəsaitdədir. Çünki bu istiqamətə bilirsiniz ki, yönəldilən vəsaitlə bağlı əvvəl hökumətin müəyyən çətinliyi var idi. Amma indi şükürlər olsun ki, ölkənin büdcəsi imkanları genişdir və mən hesab edirəm ki, indiki halda biz əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı heç bir vəsait qıtlığı ilə yüzləşmirik. O halda da əsas qərar verilməlidir. Bu da bir siyasi qərardır ki, qanunlar hazırlansın. Prinsipə qanun texniki məsələdir. Yəni, əsas olur ki, büdcədə bu əksini tapsın. Təəssüflər olsun ki, 2008-ci ilin büdcəsində əmanətlərin qaytarılmasına vəsait nəzərdə tutulmuyubdur. Amma nəzərə alaq ki, biz hər il büdcəyə iki dəfə baxırıq. Duman eləyirəm ki, bu ildə biz büdcəyə ikinci dəfə baxacaq və əgər bu istiqamətdə doğrudan da siyasi qərar olarsa, o halda büdcədə əmanətlərin qaytarılmasına əlavə mənbələr hesabına vəsait ayırmaq mümkündür.
Qubad bəy, indi üzr istəyirəm, Vahid müəllimdən soruşaq görək, büdcədə bu məsələ necə həll olunacaq? Vahid müəllim, buyurun.
Qubad müəllimə təşəkkürümü bildirirəm, böyük hörməti var, dediklərinə razılaşıram. Elə bir problem yoxdur büdcəyən əlaqədarlara. Əvvəl orada birdən-birə bir il müddətində o vəsait verilməyəcək, o bizim hesablamalarımıza görə haradasa ola bilər 6 ilə 8 il arasında verilsin və ildə təxminən 60-80 milyon arasında vəsaitdən söhbət gedir. 12 milyard büdcəsi olan dövlət üçün bu 60-80 milyon heç nədir. Əvvəli prezidentin ehtiyat fondu var, oradan da verilə bilər. Digər tərəfdən büdcəyə baxılacaq dürüstləşdirilmiş büdcə layihəsinə, onu orada da nəzərə alınə bilər. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, o vaxta qədər biz bu qanun layihəsini Milli Məclisdə müzakirə edib qəbul edir. Amma maliyyə hardan veriləcək, necə veriləcək, o böyük problemdir Azərbaycan üçün.
Mən Qubad bəyə bir sual vermək istəyirdim. Vahid bəy bir qədər əvvəl nümunələrdə danışdı, Ukrayna, Qazaxıstan və Pribaltikadan danışdı. Siz hansı bir
hansı nümunəyə üstünlük verərdiniz? Yəni bax bu nümunələrlə iqtisadçı kimi yəqin tanışsınız. Azərbaycanda hansının tətbiqini istəyərdiniz?
Yəni mən istəyərdim ümumiyyət Azərbaycanın özünün nümunəsi olsun. Bilirsiniz, Azərbaycanda biraz fərqli situasiyadır. Bizdə ümumiyyətlə 4,8 milyard rubl səviyyəsində Sovet dövründə əmanət banklarında olan vəsaitlərin dəyəri qiymətləndirilir və bu əski əmanətlərin struktur təhlili göstərir ki, əmanətlərin 70%-ə qədər 2000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Təxminən 10%-ə qədər 10.000 rubldan çoxdur. Deməli, biz əsas diqqəti yetirməliyik 2000 rubla qədər olan əmanətlərin üzərində. Bilirsiniz, o zaman 2000 rubla qədər olan əmanət sahibləri əksəriyyəti kənd zəhmətkeşləri, fəhlələr olublar. İndi 10.000 rubl təbii ki, hər adamın yığmaq nəsib olmurdu. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, biz heç də Qazaxıstanda və yaxud da Qırğızıstanda olduğu kimi burada düzdür, orada da nəzər alınıb 2000-2500 rubla qədər olan əmanətlərə daha böyük əmsallar tətbiq olunub. Yəni mən onun tərəfindəyim ki, biz özümüz bu istiqamətdə əmsalları müəyyənləşdirək və bizim əmsallarımız heç olmasa bugün 2000 rubla qədər əmanətlərin hər rubluna heç olmasa 1 manat təşkil eləməlidir ki, ən azı müəyyən dərəcədə keçərliyi özündə əsir etdirsin. Təbii ki, bu istiqamətdə vəsaitlər bir ildən əvvəl tutulmayacaq və mən hesab edirəm ki, bu 6 ilə də, 5 ilə də, 10 ilə də qaytarılsa yenə də ədalətin bərpası deməkdir. Digər bir tərəfdən burada bilirsiniz ki, 2000 rubla qədər əmanətləri olanlar əksəriyyəti bugünləri yaşı 60-dan, 70-dən keçənlərdir, birinci, ikinci qrup əlillərdir. Hətta bəziləri dünyasını dəyişiblər, onların indi müəyyən mənada varisləri buna iddia eləyəcəklər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, istənilən halda biz 2000 rubla qədər əmanətlərin əmsalını yüksək qoymaqla daha çox ədalətə yaxın qərar qəbul edə bilərik.
Vahid müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bu
mövqeyimiz Qubad müəllimlə ümumiyyətlə üstə düşür. Mən də o fikirdəm. Deməli, bizə aldığımız məlumatı verək, indi rəsmi olaraq bir həftədə də alacaq. 70%-ə qədər 2000-3000 manat məbləğindədir. Biz də, mən də belə hesab edirəm ki, əlbəttə birə-bir nisbətində verilməlidir. Mən belə hesab edirəm.
İşçi qrupu mövqeyinə
gəlməz. İki məbləğlər. Amma yüksək məbləğlərə baxıla bilər, koeffisiyent azaldıla bilər və s. Burada elə böyük problem yoxdur. Çünki o əsas kiçik məbləğlər doğrudan da o kasıb insanlar faktikən demək olar ki ağır zəhmətlə məşğul olan güclə, əzabla o vəsaiti toplayan insanlardır. Onlara elə eləmək lazımdır ki onlar heç olmasa o yığdıqları pulun bəhrəsini görsünlər.
Demək artıq ona qalır bizim verişimiz yarı olur. Biz istəyərdik ki söhbəti müzakirəni davam elətdirəcəyik. Qubad bəy, sizə təşəkkür edirik. Ekspert kimi öz fikirlərinizi bölüşdünüz dinləyicilərimizlə, amma dinləyicilərimizə deyirik ki müzakirəmiz davam eləyir. Vahid bəylə də xahiş edəcəyik xəttə qalsın, onların suallarını cavablandırsınlar. Bir daha telefon nömrələrini xatırladaq. 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz, yaxud da 050-744-101-7-yə istismarçılarınızı, suallarınızı və ya təkliflərinizi göndərə bilərsiniz. İndi isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Cəbhə bölgəsində atışma dayanıb, rəsmi məlumata görə dünənki döyüşdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, Azərbaycan tərəfi 3 əsgər, Ermənistan tərəfi 12 əsgər itirib.
ATƏS Ermənistana müraciət edib ki, ölkədə informasiya blokadasını ləğv etsin. İndi hökumət Ermənistanda ancaq dövlət mediasına işləməyə imkan verir. Bütün özəl və xarici mənbələrə qadağa qoyulub.
Qafqaz regionunda sabitlik isə bugün NATO deputatları Bakıda müzakirə edəcəklər. Bakıda beynəlxalq seminar başlayır. Və rəsmi Pekin deyir ki, güclü ordu Çinin modernləşməsinin əsas hissəsidir. Çin hərbi xərclərini 12-8%-ə qədər artırıb, Amerika bundan narahatlığını ifadə edib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bugün müzakirə açmışıq. Sovet dövründən qalma əmanətlər nə vaxt qaytarılacaq? Deməli, telefon xəttində parlamentdə bununla bağlı yaradılmış işçi qrupun üzvü Vahid Əhmədovdur. Siz bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-41-ə ya da ismarış göndərin 050-744-101-7 sayılı telefonlara. İndi dinləyicimiz olmalıdır telefon xəttində.
Alo.
Alo.
Buyurun Emin Bey, eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz və orada həmkarınızı salamlayıram. Mən konkret sual vermək istəyirəm ki, yəni vaxtında Rus rublundan qoyulan pul bugünkü gündə hansı pulla dəyərləndirəcək? Məsəl üçün, konkret olaraq bizim banka o vaxtı 10.000 manat pul qoyulubsa, bugünkü gündə əgər o veriləcəksə, manatla və yaxud dollarla nə qədər veriləcək?
Fahit bəy, sualı işitiz, buyurun cavablandırın.
Bəli, mən bayaq mən də Qubad müəllimə dedik ki, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, o kiçik məbləğdə, yəni 2000 manata, 2000 rublu, 3000 rubla qədər qoyan insanların birə bir verilsin. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir. Amma indi hansı qərar qəbul edəcək, hansı qərar veriləcək, onu qabaqdan deyə bilmərəm, çünki məclisdə böyük müzakirə olunacaq. İkinci də o yuxarı məbləğlərdə ola bilər ki, koeffisiyent aşağı düşsün. Çünki bayaq dedim ki, 70% qədər insanların qoyduğu məbləğ 2000-3000 rubl arasındadır. Yəni burada birə bir nisbətində. Yuxarıda ola bilər ki, nisbət dəyişilsin. Yəni birə bir yox, ola bilər 1-4-3 və s. başqa nisbətlər qoyula bilirsiniz.
Aha. Vahid müəllim, mən bir şey soruşum sizdən. Belə bir narahatçılıq var ki, ekspertlər arasında əmanətlərin qaytarılması dövriyə əlavə pul kütləsinin çıxması deməkdir. Bu da enflyasiyanı sürətləndirə bilər. Bu məsələni nəzərə alırmı parlament? Necə həll edir?
Xanım, bayaq mən qeyd elədim axı, biz birdən bir dövriyə buraxmırıq bu pulu. Biz 50-60 milyon, 70 milyon pul buraxırıq dövriyə. Bu böyük kütlədir. Böyük kütlə olsaydı mən başa düşərdim. Əgər birdən-birə biz bazara yəni pul tədavülünə hadisi bir 600-700 milyon bıraxsaydık, əlbəttə bu böyük inflyasiya səbəb ola bilərdi. Biz bundan narahatıq. Biz ona görə də məsləhət verdik. Ola bilər, hətta mənim orada variantım var. Biz demiş ki, ola bilər müəyyən məbləğ, misal ki, gec alanlar üçün ki, qiymətli kağızlar formasında da verilsin. Yəni, qiymətli kağızlar bazarı inkişaf etmək üçün bu da bir variantdır. Ona bilər bu varianta da gedir burada müzakirə zamanı. Və s. cürbəcür variantlar ola bilər. Ona görə də burada əlavə pul kütləsinin bazara buraxmasından, inflyasiya artmasından qorxmaq lazımdır. Çünki bu bazara təsir edən məbləğdir.
Başqa bir dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi. Alo, sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı verin.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı.
91-ci ildə dövlət istiqrazı ilə 25 min pul udmuşdum. Lakin ekspertiza keçdiyinə görə o pul mənim hesabıma gəldi 92-ci il yanvarın 14-ündə. İndi ona bizə kompensasiya düşürmü? Çünki yanvarın birinədir. Və o vaxt mənə avtomobil vermədilər. Avtomobilə görə kompensasiya veriləcəkmi mənə?
Fahit bəy, buyurun.
Deməli, bu əmanətlərin qaytarılmasına əlaqədar Prezident İlham Əliyevin sərəncamı var. Həmin sərəncamı da göstərdik ki, 92-ci il yanvarın birinə qədər deməli, Sovet vaxtında qalmış əmanətlərin qaytarılması məsələsinə baxılır. Yəni, orada istiqraz vərəqlərdir, digər qiymətli kağızlardır və s. Öz əksini tapmıyor faktikada. Amma biz komissiyada bu məsələyə baxırıq hal-hazırda. Çünki bununla əlaqədar da müraciətlər bizə çoxdur. Görək, indi hansı qərarlar biz qəbul edəcək, onu qabaqca biz deyə bilmərik.
Daha bir dinləyicimiz olmalıdır xəttə. Alo, eşidirik sizi.
Alo.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, xoş
gördük.
Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Bu yoldaş deyir ki, 60 yaşdan yuxarı. Heç bu Azərbaycanda 60 yaşdan yuxarı yaşayan bir dənə kasıb qalıbdır mı? Bunlar deyir ki, bunu. Heç olmasa qoy bunu bir 50-dən, nə bir neçədən versinlər. Biri də desin ki, Allah kömək olsun bu dövlətin. Mən bu pulu aldım da. İndi o pula görə demirəm. Ümumiyyətlə, biri ruhlansın da. Sonra deyir, kağız verəcək. O kağızı verəcək, məsəl üçün, 5 manata, onu o kasıb yürüb aparıb 1 manata da satacaq da. Onu bir yönə qoysunlar. Heç olmasa bu cəmaat yazıqdır. Neçə əldir gözləyir? 5 manat, 3 manat alıb söhünsünlər da. 6 ilə 60 yaşında adam yaşayacaq bəyə. İndiki dövrdə.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Fahit bəy, buyurun, eşidirik.
Əvvəli biz demərik ki, 60 yaş. Biz deyik ki, yaşlı insanlara ilk növbədə veriləcək. Hansı ki, insanlar büyünə, böyük ehtiyacları var o məbləğə və s. İnsanlar var ki, bizə müraciətlərə 70 yaşında, 75 yaşında, 80 yaşında və s. Belə məktuba bir çox alınır. Əlbəttə, bunlar hamısı nəzərə alınacaq. Ona görə də, amma o qaldı qiymətli kağızlara, qiymətli kağızlar bizə deyir ki, bir formadır, metoddur. Biz ondan ola bilər istifadə edək. Amma ola bilər ki, hamısı da yalnız nəqd pul şəklində qaytarılsın, heç bir problem olmasın. Mən yenə deyirəm, ümumiyyətlə, bu məbləğin qaytarılması üçün Azərbaycan dövlətinin böyük problemi yoxdur. Və bu siyasi bir məsələdir. Hə də. Siyasi məsələdir və siyasi qərar da cənab prezident tərəfindən verilib, sərəncam verilib. İndi biz iqtisadçılar onun üzərində işləyirik.
Ümumiyyətlə, bu qiymətli kağızlar şəklində qaytarmaq təcrübədə varmı? Bu nə dərəcədə səmərəlidir?
Niyə yoxdur? Bu da, misal üçün, dövlətlərdə eləsə olub ki, yalnız, misal üçün, özəlləşdirilmə çekləri vasitəsilə qaytarıb. Eləsi var ki, qiymətli kağızlar bıraxıblar, bazara istiqraz vərəqləri, onu ilə qaytarıblar və s. var. MDB dövlətlərində bu variantlardan istifadə edirlər.
İndi Azərbaycanda siz müzakirə edirsiniz mi? İstiqrazlar şəklində şəklində qaytarmaq nə dərəcədə realdır, yoxsa daha çox pul şəklində ümid eləsin?
Bilirsiniz, istiqrazlar özləri də puldur da. İndi insanlar bir vaxtlar var idi, banklara çox böyük ehtibar yox idi. Amma indi biz ilk dəfə olaraq Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanması haqqında qanun qəbul elədik. Yəni əmanətlər artıq yanvar ayının 1-dən, deməli 2007-ci ildən banka qoyan əmanətlər sığortalanır. Yəni o itə bilməz, inflyasiya doğraya bilməz, mütləq sığortalanır ki, vaxtı-vaxtında o əmanətlər hesablanır və s. verilir. Onlara da bu dəfə elə bir ciddi açıqlıq yoxdur. İstər istiqaz verilir, sorusun, istər nəqd pul şəklində olsun.
İndi bir dinləyicimiz var, Asəf Bey xəttə bizi gözləyir. Buyurun, eşitirik, sabahınız xeyir olsun, Asəf Bey.
Sizin hamınızı salamlayıram. 1961-ci ildə Füzuli rayon əmanət qəsdəsi mənə Jiguli maşını üçün zayom satıbdı. O zayom məndə qalıb ta hadisələrə qədər. 93-dədim, verəm 94-dədim. Onu məndən geri götürdü. Həmən İzbekasda, Füzuli rayon İzbekasda. 130 min manata maa qınışqa verdi. Mən bunun birinci sualım budur ki, mən bunun 130 min manatki maa verib, alıb 91-də... O qınışqanı maa verib 93 ya 94-dür. Mənim o aldığım zayom 1992-ci ilin yanvar vəziyyətinə qəbul olunacaqmı? Birinci sual. İkinci sual. 92-ci ilin aprelində, mayında, iyunda necə bir qaşqın kimi Bakıda ev şeylərimi satmışam, qoymuşam Bakının əmanət kassalarına hamısını. İndi mən onu bilmək istəyirəm ki, həmən bu 92-ci ilin yanvarından sonra qoyduğum bu əmanətlər necə hesablanacaq və yaxud onun verilməsi haqqında bir söz deyiləcəyimi. Bəri başdan hamıza təşəkkür edirəm.
Çox, siz də çox sağ olun ki, zəng eləmişsiniz. Fatim Əlim, buyurun.
Bayaq mən qeyd elədim. Əmanətlərdən söhbət gedir 92-ci il yanvarın 1-nə qədər qoyulan əmanətlərdən. Yəni kimin əmanət kitabçası və ya kimin digər qiymətli kağızları var, hamısı bu yanvarın 1-nə qədərdən söhbət gedir 92-ci ildə. Yanvarın 1-dən keçən əmanətlərdən söhbət gedmir. Çünki cənab prezidentin sərəncamı yanvarın 1-nə qədərdir. Onlar veriləcək. Onlarda heç bir ola bilər müəyyən
İstisnalar
üzə çıxacaq, müəyyən məsələlər həllini tapacaq, amma ola bilər, suallar ola biləcək burada, şikayətlər ola biləcək burada adi məsələdir. Amma indi o ki, dedi maşınla əlaqədarlara, əgər maşını bu, deyir, 91-ci ildə mən götürmüşəm, yəqin sənədləri zadı var, amma buna veriblər 93-cü ildə. Faktik olaraq, əgər sənədi 93-cü ildirsə, bu insana düşmür. Amma 92-ci ilin birinə, yanvarın birinə qədər onun sənədi varsa, nəyə varsa ona baxmaq olur.
Aha, Rizvan bizə yazır, qoyulan əmanətlərə gələn faiz artımı necə olacaq, nəzərə alınacaq mı?
Mən yenə bayaq dedim, baxın, qoyulan əmanətlərə gələn faiz artımı. Burada hamısı əmsaldan asılıdır. Hansı əmanətlər, hansı əmsalla veriləcək. Orada hamısı nəzərə alınacaq. Yəni, bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yəni Milli Məclisin üzvləri olaraq, komissiya üzvü olaraq, bu insanlar, az əmanəti olan insanlar itirməsin. 5 olmasa 2000, 3000 əmanəti olan insanlar həmin məbləğdə də indiki maddi əmanətlərini ala bilsin. Əsas məqsədimiz bundan ibarət. Amma biz bunu qabaqcadan deyə bilmərik, yenə deyirəm. Bu rəsmi orqanların razılaşdırılacağı, sonra Milli Məclisdə müzakirə olunacaq və s. qərar qəbul olunur.
Nə vaxta başlaya bilərsiniz qaytarmağa? Bu qədər ki iş var hələ görüləsin.
Mənə elə gəlir ki, əgər biz normal işləsək bu il hardasa İlin ikinci yarısında bu məsələyə qayıtmaq olar və yoluna qoymaq olar. Böyük problem olmaz.
436-77-41-di telefonumuz. Siz Azadlıq Radiosuna 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə bir ismarış da gəlmişdi ki, dünyadan köçənlərin əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? Biz yaşlı adamlardan danışdıq. Vahid müəllim, aydınlıq gətirərdiniz bu vəziyyətə ki, yəni...
Dünyada köçən insanların əmanətlərinin əlaqədar, olanın varisləri var. Yəqin bəziləri, indi insanlar o vaxt çox ehtiyatlı olublar, kiməsə həvalə eləyiblər və s. Ya da varisləri var, varisləri o əmanətləri göstərirlər.
Yəni, onlar da ilkin sırada olacaqlar, yoxsa...
Onu biz deyə bilmərik. Yəni, deyə bilmərəm, çünki hələ o məsələləri müzakirə edirəm.
Onda gəlin Əkrəm bəy xəttə gözləyir onun sualını, dinləyək görək ona soruşur. Əkrəm bəy, sabahınız xeyir olsun.
Salam bəy, sabahınız xeyir olsun. Mən özüm 50 il bank maliyyə sistemində işləmişəm. Bu qaydalara bələdəm. Ancaq mənim cüzü məbləğdə pulum olur, 1300 manat. Onu mən o vaxt sentyabrın 9-unda 1992-ci ildə qoymuşam ora. Vahid müəllim 2-3 dəfə deydi o məsələyə toxundu. Mən dəfələrlə yazmışam Milli Məclisə də, Maliyyə Nazirliyinə. Şablonlu bir dənə mənə bir cümlə göndərilər ki, bu məsələ atqırıq qalıb, açıq qalıb. Ben bilmek istedim ki bu ne açık ayarlar? Bu da ne tapot var? O vakti koyulup bu tapot indi koyulup. Bunu ödemek lazımdı da. Niye göre o tehire salınmalıydı?
Diyeceğiniz varsa buyurun.
Ben suala cevap verdim. Dedim 92. yıl yanvarın birine göre alınan emanetlerden.
Yani, onda kısaca siz izah verin dinleyicimize ki neyle esaslandırır hükümet bu kararını? Görünür bu sual açıklamış.
Çünkü pul değişikliği 92. yıl yanvar. Liberal iktisadiyata biz yanvarın birinde geçtik. Yanınıza gelirse indi siz cevapsız olabilir. 92. yıl 91. yıl 31 dekabrda gece. Bütün Rusya'daki bu vaziyet değişti. Hams değişti. Milli meclis kararlar kabul olundu. Ve biz liberal iktisadiyata kadem koyduk ve pul değişmesi gitti bunun ağırlarla. Ona göre de yanvarın birinde artık biz teze devreye pul bıraktık ve bunun ağırlarla da böyle karara geldi ki yanvarın birinde. Ben de hesap ederim ki tamamıyla düzdü bu mesele. Hele biz yanvarın birine kadar olan insanların emanetlerini kattık. O bir meseleye olabilir ki sonra bakılsın.
Mehmet Kerim müəllim indi telefon hattında olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun.
Alo.
Salam. Buyurun eşitirik sizi.
Selamünaleyküm.
Buyurun eşitirik.
Ha?
Sualınızı verin zəhmət olmasa.
Sualım odur. 60-70-ci illərdə emanet koymuşam. Özümdə xəstəyəm, ala bilmirəm. Nə vaxt olacaq o?
Vahid Bey buna cevap verip tahminen ama yine de Vahid Bey.
Ben kendim bir şey demek istiyorum ki demeli 60-70 olsun, 80-ci yıllar olsun emanetler onlar hamısı verilecek. Ola bilir ki ben demeye biz çatsa bütün o nüansları ağırdan kaldırabilsek ikinci yarım ilde yani bu meseleye qayıtılabilir. Yani verilebilir.
Bəs indi parlamentdə müzakirə olunan məsələ nədir Vahid Məhəmm? Hansı müddət ərzində qaytarılması nəzərdə tutulur? Yəni nə vaxta qaytarılıb
qutarılır? Hələ mən sizə yenə deyirəm. Biz bütün materialları almamışıq. Biz əvvəl bilməliyik ki, amma bu insanların siyasını bilməliyik. Sonra nə qədər əmanətlər var, onu konkret bilməliyik. O qaçqın, məcbur köçkün və qaçqın ayınlarla əlaqədar ayrıca bizim siyahımız olmalıdır, onu bilməliyik. Sonra umumi bu koeffisiyentləri razılaşdırmalıyıq vs. Burada mənə gəlir ki, bizə materiallar daxil olan kimi biz onun üzərində ciddi işləyib, çalışacaq ki, tez bu məsələni
edir. Vahid Məhəmm, mən nəyi soruşum? Bəs hökumət qurumları parlamentinə necə işləyirlər? Onların, belə deyək, incitmirlər ki, siz vaxtında göndərirlər məlumatları?
Mən açığım deyim də, əvvəli 2004-cü ildə prezidentin sərəncamı olub. Bu emanetlerin verilmesine alakadarlara başnazır Artur Esad'ın sədirliyine komisi yaradı. Hükümet üzvləri lazımı səviyyədə işləsəydilər, emanetleri çoxdan da qaytararlar. Elə böyük problem de yok idi. Milli Məclis faktiki olarak bir məsuliyyəti üzərinə götürdü. Yəni biz gördük ki, oradan heç bir qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olmur. Məsələlər həll olmur. Onu da Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov cənabları belə bir komissiya yaratdı və razılaşdıq ki, biz bu məsələyə məşğul olaq.
İndi necədirlər bəs? İndi necə işləyirlər sizinlə?
İndi biz yalnız məktublar yazmışıq və komissiyamızın sədri danışıb olaraq ki, materialları versinlər bizə, onların üzərində biz oturmuşduq.
Aha. Fizoridən...
Biz faktiki olaraq burada açıq mən sizə deyim, hökumətin işini görməklə məşğul.
Aydındır. Hansı qurum daha çox belə deyək, incidir sizi?
Yox, incitməkdən söhbət getmir. İncitmək nədir? Biz
yəni vaxtında informasiya göndərir.
Bugünkü qanunvericilər uyğun olaraq ümumiyyətlə qanunu biz də hazırlayabilirik, hökumət tərəfdən də gələ bilər. Bu qanun çoxdan oradan bizə gəlməliydi. Çünki Milli Məclisdə istər hökumətin hesabatı olanda, istər dövlət büdcəsinin müzakirəsi olanda bu məsələni bir neçə dəfə qaldırmışıq. Ən çox da qaldıran bu məsələni mən və Əli Məhsimli olub. İkimiz qaldırmışıq ki, bu emanətləri qaytarmaq lazımdır. Və mən sizə açığım deyim, o vaxtda deməli seçkilər vaxtı insanlara söz vermişlər ki, bu emanətlər qaytarılacaq. Onlar da bir istəyir ki, bu emanətlər qaytarılsın. Amma hökumət üzvlərindən hələlik elə bir ciddi bir bizə etiraz eləyən, material verməyən elə bir insanlar yoxdur. Amma biz təzə başlamışıq da bu işə, yəni bir 10 gündür, 10-15 gündür bu işlə məşğul olur.
Yəqin ki, biz sizlə bir də görüşməli olacaq, Vahid bəy. Yəni bu məlumatları əlinizə alandan sonra, bir sıra məsələlər aydınlaşandan sonra, bir çox məsələlərə yəqin ki, biz də yenidən aydınlıq gətirəcəyik. Amma suallar gəlir bizə, Füzulidən məcburi köşkünəm, bir nəfər yazır, imzası yoxdur. Atam və anam rəhmətə gedib, onların bankda pulu olduğunu bilirəm, amma nə qədər olduğunu bilmirəm. Sənədlər hal zamanı itib. Bilmək istəyərdim, bizim kimi adamların işi necə olacaq? Ümumiyyətlə, bankda pulu olub müraciət edə bilməyən bilməyəni özləri axtaracaqlarmı, yoxsa onu silib yiyəcəklər?
Elə insanlar çox ola bilər. Deyər ki, mən məcburi köçkünəm, qaçqınam, itirmişəm. Mən bayaq dedim, bax, arxivlərdən 2 ildə iş gedib. Arxivlərdə işləyirlər. Ola bilər ki, o Dağlıq Qarabağ ərazisindən qovulanların arxivi ola bilər içsin, batsın. Amma məcburi köçkün və qaçqınlarda əvvəl onlar, əgər yadınıza gəlirsə, çox faktiki olaraq oradan köçürülüb, belə biz götürək də. Yəni, müəyyən əmanət kitabçalarında özlərini götürüblər, müəyyən arxiv materialları da olur və s. Orada elə bir ciddi problem, düzdür, müəyyən məsələlərdə problem ola bilər olsa, amma ciddi problemlər olmayacaq. Ona görə də onlar hamısı araşdırılacaq, mən elə gəlir.
Çəki, üzr istəyirəm, bir şey sualı vermək istəyirdim ki, həmin dinləyicimiz soruşur ki, bizə özləri məlumat verəcəklər, yoxsa qanun qəbul olunandan sonra biz özümüz müraciət eləməliyik hökumət
orqanına? Qanun qəbul olunandan sonra mətbuatda gedəcək, televizorda gedəcək, bunlar hamısı izahatı veriləcək, açılacaq, bu balaca elə bir adi qanun deyil axı, bütün faktiki olaraq Azərbaycanda 1 milyon yarıma yaxın insanın əmanətlərinə əlaqədar məsələdir. Bu geniş izahat veriləcək, nə vaxtdan verilməyə başlayacaq, necə veriləcək, bunlar hamısı izahat veriləcək.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bura 101.7 FM-dir. Bizi saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Yusif bəy xəttdə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Yusif bəy. Buyurun, sualınızı.
Sabahınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayır. Mənə bir narahat edən bir sual var. Mən Bakı şəhər sakiniyəm, yəni 47 yaşım var və 30 və yaxın Sovet dövründə yaşamışam da. Qabaq belə mənim məlumatıma görə dolların kursu Rus rublinə götürəndə 98 qəpiklə hesablanırdı. Əgər sərf eləmirəmsə. Azərbaycan manatı hazırda 84 qəpiklə hesablanır. Bu əmanətlərin qaytarılması, pulun maya dəyərini necə hesablanacaq? Bax, mənim o sual maraqlandı. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Siz də sağ olun. Vahid müəllim, buyurun.
Mən o suala cavab vermişəm.
Növbəti də xeyli suala cavablandırırsınız.
Cavablandırmışam o sualları. Yenə deyirəm ki, deməli, bəli, əvvəllər 92-ci ildən qədər hətta 1 dollar 67-69 qəpik idi, sonra qalxdı 36 qəpik və s. Onun əhəmiyyəti yoxdur. Əsas burada biz hansı koeffisienti qəbul edəcəyik? Bayaq mən qəbul dedim ki, əsas məqsədimiz ondan ibarət ki, az deməli əmanəti olan insanlar heç olmasa uduzmasın, onlara kömək edir və s. Ona görə də bunu qabağızın demək çətin.
Vahid mən belə görür, amma hər halda bəllidir ki, birinci mərhələdə 50-60 milyon manat buraxılacaq dövrəyə. Yəni bundan çox olmayacaq dediniz.
Xeyr, çünki 2004-cü ildə sərəncam prezident imzalanmışdı. 2006-cı ilin büdcəsində 50 milyon manat nəzərdə tutulmuşdu elə ilk dəfə. Sonra qanun olmadığı üçün verilmədi, bizə qanun olmadığı üçün verə bilmədi. İndi də ola bilər ki 60-70 milyon, 80 milyon bu məbləğ olur.
Yəni işçi qrupunda müzakirələr hansı istiqamətə gedir? Daha çox kimin təcrübəsinə əsaslanmağı düşünürsünüz?
Öz təcrübəmizdə mən sizə açım.
Özünüzün
xüsusilə. Özümüz bəli, özümüz işləyib hazırlayacaq, özümüz də baxacaq, məsələ qanun layihəsində özümüz işləyəcəyik.
Aha, demək Azərbaycan modeli olacaq.
Bəli, heç kimin təcrübəsindən istifadə etmirik demək düz çıxmaz. Çünki biz bütün hamı ilə tanışıq, indi tanış oluruq, əksəriyyətin bizim sadəcə bu yaxınlarda Ukraynada başlayıblar, misal üçün orada 200 dollara qədər cəmi verirlər, qalanın vermirlər. Deyirlər, ged misal üçün işıq pulu, qaz pulu, kommunal xərcləri, borcum varsa borcu verir. Yəni, borcun silinsin. Cürbəcür variantlardan istifadə edirlər.
Bəs Azərbaycanda hansısa şərt qoyula bilər mi vətəndaşın qarşısında, əmanətçinin qarşısında?
Mən inanmıram, elə bir ciddi şərt qoyulsun əmanətin qarşısında. Çünki burada yenə deyirəm, Azərbaycanın iqtisadi imkanı, maliyyə imkanı çox genişdir. Ona görə də bir çalışmalıyıq ki, bizim cəmaat əziyyət çəkmir.
Mən dinləyicimizdən xahiş edeyim ki, təkrar suallara meyil eləməyək. Çünki Vahid bəyim artıq deyildi, bir neçə dəfə eyni sualları cavablandırıb, amma xəttin deyil İlham bəy olmalıdır. Buyurun İlham bəy, eşdirik.
Salam mələyəsəm, Rüya xanım.
Salam.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Əvvələ mən sizdən bir söz demək istərdim. Demək istərdim ki, qarşıdan gələn 8 mart qadınlar bayramı münasibəti ilə Azadlıq Radiosunun xanım əməkdaşlarını və bir də Novruz bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Mən özüm gözdən birinci qrup əlləm. Müəyyən səbəblərə görə Bakının Saray qəsəbəsində ata-anamla birgə yaşayıram, amma özüm Nərmanov rayonunun Şotundayam. Mən 1000 manatdan az olan vəsaiti, 90-cı ildə qoyulmuş pulu, təqribən 600 rubludur. Onun faizi barədə və əgər imkan olsaydı Vahid müəllimdən soruşmaq istəyərdim və Vahid müəllimə də sizə də təşəkkür edirəm ki, belə Vahid müəllimi dəvət eləmişsiniz bura. bizlə söhbət aparırsınız. Çox mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun İlham əmim. Yerkəmişkəm İlham əmim, biz də sizə efirdən Vahid müəllim, üzr istəyirəm. Sizə efirdən təşəkkür edirik ki, bu məsələ ilə bağlı razılığa gəldiniz və canlı efirdə dinləyicilərin suallarını cavablandırmağa razılıq verdiniz. Buyurun.
Onun deməli sualı 600 min manat nəlaqədərdir. Bu da elə bir böyük problem yoxdur. Bayaq mən dedim ki, 2 minə qədər olanı bir çalışacaq ki, eyni səviyyədə də alınsınlar. O da yəqin ki, eyni səviyyədə o məbləği alacaq.
Pərvanə xanım telefon xəttindədir. Gəlin onun sualını da dinləyək. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Dinləyicilərimizdən xahiş edək ki, zəng eləməsinlər daha. Buyurun Pərvanə xanım, eşidirik sizi.
Deməli, mənim sualım bundan ibarət ki, xanım, mən bilmək istəyirdim. Mən çək, deməli, yoldaşım çək qoymuşuq biz banka. Əfqanistanda olub. O çəklər necə qaytarılacaq?
Bax, mən buyurun. Nə vaxt qoyulub, xanım? Nə vaxt qoyulub? Nə vaxt qoyulursunuz?
94-cü ildə.
A. Bu sualı
94-cü ildə mən dedim, biz 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan əmanətlərlə məşğuluq.
Hər halda baxın, görünür dinləyicimiz hələ də soruşursa, deməli bunu bilməyənlər də var imiş. Xeyl adamlarımız var imiş ki, bilmirlərmiş. Təşəkkür edirik sizə. Vahid Əhmədov idi, parlamentin deputatı, əmanətlər üzrə yaradılmış işçi qrupun üzvü. Onunla biz əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağı barədə söhbət elədik. Hələlik parlamentdə bu barədə müzakirələr gedir, hökumət orqanlarına bununla bağlı müraciətlər göndəriblər. Elanlardan sonra buradayıq yenə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çöldürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərətə verilişi davam edir. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bu dəfə forumumuzun sualını sizə oxuyaq. Ermənistanda baş verənləri şərh edin. Martın 2-sinə keçən gecə Ermənistanda polis və prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edən nümayişçilər arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər həlak olub, onlarla şəxs yaralanıb. Bunun ardınca ölkədə 20 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bütün etiraz nümayişlərinə qadağa qoyulub və media üzərində senzura tətbiq olunubdur. Bununla bağlı baş verənlərə Azərbaycanda reaksiyalar nədir? Bizə yazır Bondan Mübariz yazır ki,
mən Terpetrasyanın Koçaryandan və yaxud Sərkisyandan Qarabağ məsələsində fərqli barışdırıcı bir mövqe göstərəcəyinə inanmıram. Yalnız Petrasyan və Koçaryan qrupları arasında çıxan bu problem dövləti ələ keçirib Ermənistanın az olan gəlirlərini öz qohumları və yaxınları ilə bölüşmək məsələsidir. Bütün bunlar Ermənistanda baş verənlərdir.
Moskvadan Anar yazır ki, deyəsən Avropaya meyilli Qafqaz bölgəsində Avropanın uçqarına yox, demək başqa bir əyalətinə çevrilir. Millət nə qədər dövsün kasıbçılığa, korrupsiya və başqa şeylərə.
Azər isə bizə İstanbuldan yazır ki, diktator rejimlərində bu cür vəziyyətlər adi haldır. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərdə də bundan fərqli heç nə olmayacaq. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında sizə forumun nəticələrini oxuduq. Bugün diqqətli dinləyicimiz müşahidə elədi ki, Xəbərətər başqa bir formatda efirə çıxdı. Biz demək olar ki, bir saatdir ki, efirdəyik. Çünki əmanətlər məsələsi maraqlı məsələ olduğundan biz də rəhbərliklə qərara gəldik ki, telefonlarımızı açıq qoyaq və bu müddət ərzində sizinlə müzakirələri keçirək. Bir idman xəbərimiz də var, Şahnaz oxuyacaq.
Dünən daha doğrusu UEFA Çempionlar Liqasının 8-də 1 final görüşləri keçirilib. Mən oyunların nəticələrini çatdırım. Fənərbahçadan başlayıb, Fənərbahçə ilə Sevilya qarşılaşmasından Fənərbahçə 3-2 demək uduzub Sevilyaya. Başqa oyunlarda isə nəticələr belədir. Arsenal Milan qarşılaşması belə nəticələnib 0-2. Barcelona Celtic 1-0. Manchester United Lyon qarşılaşması da elə bu cür başa çatıb 1-0. Bu idman xəbərləri idi. Bir də hava haqqında məlumat verək dinləyicimizə. Bugün gözəl bir yaz havası var. Amma sinoptiklər deyirlər ki, dəyişkən buludlu hava hökm sürəcək Bakıda. Yenə külək əsəcək, cənub-qərb külək əsəcək, amma mülayim külək olacaq. Temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da isti olacaq. 16 dərəcəyə çatacaq temperatur. Yağış da gözlənilmir. Qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər işləsiz deyirik. Birazdan xəbərlərin vaxtıdır Azadlıq Radiosunda. Amma mən deyim ki, Can Bakı efirdə olacaq saat 12-də. Dünyanın çirkli şəhərlərindən biri sayılan Bakıya can demək olarmı? Sevda İsmailı bu məsələni rəsmi qurumların və ekspertlərin sayəsində bir yerdə müzakirə eləyəcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Şahnaz indi sizlə sağollaşacaq. Mən isə 10 tamamda son xəbərləri çatdıracağam.
Mən sabaha kimi deyirəm, yenə də sabah dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəsəz, biz burada olacaq. Mən Şahnaz bəylər qızı.
Mən Ülviyə Əsədzadə. Bir dəqiqədən sonra sizə son xəbərləri çatdıracağam.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.